jsem rád, že tady můžeme společně být. I když shromáždění to takového typu, jako je toto, není úplně nejlepší příležitostí k obecenství, určitě ho nenahradí, potřebujeme mít skupinku nebo nějaký jiný druh obecenství, tak na shromáždění je velká možnost, že se nás Bůh nějak dotkne. Ať už během toho, když ho chválíme, během kázání, během svědectví nebo prostě někdy jindy. A myslím si, že je dobrý, když to čekáme. Dokonce bych řekl, že ta pravděpodobnost toho, jestli se nás Bůh nějak dotkne, je dost přímo úměrná tomu našemu očekávání. A tak někomu už třeba Bůh mluvil teďka, když jsme ho chválili, když jsme mu zpívali písně, možná k někomu ještě promluví během dneška dál, ale určitě to čekejme, protože to je dobrý, když se s Bohem setkáme. A myslím, že shromáždění je k tomu výborná příležitost. Tak pojďme se ještě modlit. Pane, já děkuji, že dneska si nám dal tu možnost přijít k tobě, že to je velká výsada, že to není nic samozřejmého, že jsme tě mohli poznat, že to není samozřejmé, že jsme poznali, že náš život bez tebe nemá smysl. Pane, děkuji ti taky, že nám dáváš jeden druhýho, že máme církev. Pane, i teďka tak myslím na naše sourozence v těch islámských zemích, kteří se sejít nemůžou, protože by je to mohlo stát života. Pane, tak ti děkuju za to, že i oni jsou ti věrní a že i o nich víš. A děkuji ti, že nám dáváš takovou výsadu a takový privilegium, který oni teďka nemají. Pane, já tak tě prosím, aby jsme tě dneska slyšeli, aby jsme ti otevřeli svoje srdce, aby ty si mohl udělat to, co jsi dneska připravil. Amen. Ta současná doba, v které žijeme, je postmoderní doba a každá ta doba v dějinách měla prostě nějaké důrazy, byla něčím důležitá, něčím typická. A my žijeme v době, kdy je poměrně velký důraz na vztahy, někam patřit, možná je to určitá reakce na ten individualismus a rozpad rodiny, že stále víc lidí je nějak vykořeněných, nemá prostě takovýto tradiční zasazení někde v té rodině. Lidé touží, aby byli respektováni, aby byli nějak autentičtí. A myslím, že to jsou věci, které jsou stejné v církvi ve světě, že prostě toužíme po podobných věcech. A pokud nejsme malé děti nebo případně nějak mentálně postižení, tak je běžné, že hledáme odpovědi na otázky po své identitě. Přemýšlíme o tom, kým bychom chtěli být, kam bychom chtěli dojít ve svém životě. A pokud následujeme Pána Ježíše, tak myslím, že jednou z takovou jejich odpovědí na to, kým chceme být, je, že si řekneme, že bychom chtěli být muži nebo ženy podle Božího srdce. Možná si to takhle nedefinujeme, možná, že prostě třeba byste jako neřekli to zrovna takhle, ale myslím, že mnozí o to takhle usilujeme. Je to tak, nebo je to naprosto něco? Někteří vypadají, že je to vyděsilo, že se na něco takového ptám, ale to je jedno. Ale někteří, aspoň několik lidí zakývalo hlavou, aspoň někdo mě poslouchá, tak to je dobrý. Jenomže, co to znamená? Kdybychom my tady měli říct, co to znamená být mužem nebo ženou podle Božího srdce, tak se asi úplně přesně netrefíme, že není nějaká definice. Je o tom taky napsáno mnoho knih a často poměrně protichůdných. Protože hodně záleží, z kterého toho křesťanského hnutí je ten autor, který je píše. Takže se můžeme dočíst, že tím mužem nebo ženou podle Božího srdce jsou ty lidé o takových těch vítězných a stále úspěšných, až po ty pokorné nebo dokonce až takové ty šedé myšky, které moc nejsou vidět. A já, když si kladu tady tu otázku, tak si ji dneska nekladu, protože bych na ní dal odpověď. Protože si myslím, že právě není nějaká jedna správná odpověď pro každého z nás, ale spíš bych vás chtěl povzbudit k hledání, co to znamená právě pro tebe. A rád bych se podíval do písma na několik míst, který o tom mluví, jestli nás můžou nějak inspirovat. Ve Skutcích ve 13. kapitole je zachyceno kázání Pavla v Pisidské Antiochii. A on tam mluví v synagoze, takže jak bylo tenkrát zvykem, oni kázali tak hodně ze široka, tak začal historicky a prostě vykládá nějaké věci z té židovské historie, mluví potom o Saulovi, mluví o tom, že on byl 40 let králem. A potom ve 22. verši těch skutků říká, a když ho odstranil, tedy když Hospodin odstranil Saule, vzbudil jim za krále Davida, o němž vydal svědectví. Nalezl jsem Davida, syna Jišajova, muže podle mého srdce, který bude činit všechnu mou vůli. Takže Bůh hledal nového krále, proto je ten Saul z důvodů, které většinou známe, nebo se nemáme čas tím dneska zabývat, selhal, tak on hledal nového krále a mluví, že našel Davida, který byl muž podle jeho srdce. Takže vidíme, že to je něco, co Bůh hledá. Že Bůh hledá lidi, kteří jsou podle jeho srdce. A pak tam něco o něm ještě říká. Říká o něm, že David bude činit všechnu mou vůli. A to říká David ve Skutcích, to znamená, už je to po skončení Davidova života, to znamená, už ten jeho život on mohl nějak zhodnotit. A můžeme z toho vyvodit, že lidi, kteří jsou podle Božího srdce, tak jsou to lidi, kteří činí Boží vůli. Dokonce všechnu Boží vůli. A činil David všechnu Boží vůli? Jako já, když přemýšlím o tom jeho životě, tak mám vlastně určitý problém s tím vyjádřením, který tady Pavel říká, protože o Davidovi toho máme v Bibli poměrně hodně, takže známe hodně detailů z jeho života. A můžeme si vzpomenout na místa, u kterých je poměrně zřejmé, že ten konkrétní skutek nebyl podle Boží vůle. Víme o jeho cizoložství s Bečebou, o tom, že dal zabít jejího manžela Uriáše. Potom vidíme, že se Pavlovi příliš nedařila výchova dětí, když došlo i tak k závažné věci, jako že jeho syn Amon znásilnil svoji nevlastní sestru Támar, tak ten David to nějak nevyřešil. Pak to přineslo další problémy, protože se Abšalom zabil toho Amona kvůli tomu a prostě jako zdá se, že úplně nezvládal tu výchovu svých dětí. Pak pokud sledujeme jeho život a jeho vztah s jeho velitelem armády, s Joábem, tak ten Joáb byl takový podivný člověk. David se ho několikrát pokusil zbavit a nahradit někým jiným, ale nikdy se to nepodařilo. Takže nakonec s ním dál spolupracoval, přestože to byl člověk, ke kterému by mohlo být mnoho morálních výhrad a na konci svého života říkal svýmu synovi, že by to Joáb měl potrestat za všechny ty věci, co udělal, ale ty udělal za toho Davidova života. A tak jsou věci, v kterých si myslím, můžeme říct jednoznačně, že by pro nás David neměl být příkladem. A myslím si, že můžeme na základě toho jeho života a Božího hodnocení taky říct, že být lidmi podle Božího srdce neznamená být dokonalými. Protože Bůh ví, že nejsme dokonalí. To Boží volání je, aby jsme směřovali k dokonalosti. To je k tomu, aby jsme se skutečně měnili díky Božímu působení k dokonalosti. Ale nejsme. A lidé podle Božího srdce nejsou takový každým skutkem, ale myslím si, že právě postojem svého srdce. A když se dívám na ten Davidův život, tak tam vidím několik takových věcí. Takovou tu první věc vidím, takovou opravdovost. Jeho projevy, jeho způsob fungování, i ta královská neokázalost. On prostě skutečně byl opravdový. Dalo by se říct, že byl sám sebou, což je takový jeden z jako postmoderních požadavků, tak je o tom nějaká píseň, že jo, kde se rapuje buď sám sebou. A on prostě takový byl. Potom to byl člověk, který byl k dispozici. Prostě on se dal k dispozici pro ty Boží plány. A Boží království neroste předně skrze ty nejschopnější lidi. Boží království roste skrze ty nejochotnější lidi. Protože velmi často ti nejschopnější se prostě nedají Bohu k dispozici. Když se podíváme na 12 učedníků Pána Ježíše, asi bychom neřekli, že to bylo těch 12 nejschopnějších lidí, s kterými se Ježíš mohl setkat. Kteří byli rybáři, měli tam bývalýho nepoctivýho výběrčího daní, bývalý partizány, že obže Jakub s Janem to byli zéloti, teda dneska bychom řekli partizáni. Ale prostě dali se povolat. Když tady před lety sloužíval Carlos Jiménez v takových velkých akcích, tak on jednou mluvil na někde, už si to přesně nepamatuju, jestli o tom mluvil veřejně nebo na nějakém našem setkání, ale mluvil o tom svým povolání a říkal, že viděl tu spoustu překážek, ty akce taky stály poměrně dost peněz, když jsem s ním jezdili ty kazatelé, a že s Bohem o tom mluvil a říkal, proč si zrovna povolal mě k tomu, který s tím mám tolik těžkostí, proč si nepovolal někoho, kdo třeba je líp, že jo, tam byl ten problém, že on ještě neuměl dobře anglicky, takže s tou španělštinou se to komplikovalo, že jo, proč si nepovolal někoho líp jazykově vybaveného, někoho bohatšího. A tenkrát říkal, že Bůh mu odpověděl, No ty jsem povolával, ale ty nechtěli. A velmi často prostě na nějaký významný průlom v Božím království se neděje skrze někoho nejschopnějšího. A prostě skrze toho, kdo se dá k dispozici. A takovou třetí vlastnost u Davida vidím, že to byl člověk, který byl ochotný k pokání. Když k němu přijde ten prorok a ukáže mu na problém s Betšebou, tak činí pokání. Když nemoudře sečetl lid, tak říká, Bože, radši zahub mě, než prostě, aby to dopadlo na ty lidi. Nebo když kvůli určitýho chybě byli povražděni kněží v městě Nob, tak prostě z toho činí pokání. A ochota k pokání by mělo být něco, co by mělo být samozřejmého mezi námi, který Krista známe, protože prostě víme, že se sami k němu nedostaneme. Ne skrze svou spravedlnost. Ale není to vždycky v církvi samozřejmé. Někdy hájíme právě tu svoji dokonalost. To, že neděláme chyby. Někdy je strašně těžký přijít a říct, já jsem se prostě spletl. Já vím, jak s tím někdy bojuji ve svém životě to uznat. A vidím u některých lidí, kteří prostě jakoby rezignovali vůbec na možnost, že by se někdy spletli. A tak myslím, že když skutky říkají o Davidovi, že byl muž podle Božího srdce, takže to je právě kvůli těmhletem jeho vlastnostem. Ne proto, že nikdy neudělal žádnou chybu. Ale pro určitý nastavení jeho srdce a směřování Bohu. A možná máme pocit, že ti lidé podle Božího srdce musí být nějak hodně výjimeční, ale když čtu zvláště novou smlouvu, tak mně připadá, že Boží slovo nás většinou vede k poměrně takovým obyčejným věcem. Veme si třeba kázání Jana Křtitele, on ve třetí kapitole Lukášova evangelia je zachycené jeho kázání a ti lidé, kterým kázal, tak na to kázání nějak reagovali. A od 10. verše tam je, zástupy se ho ptali, co teda mám jí dělat? Odpověděli jim, kdo má dvě košile, ať dá tomu, kdo nemá, a kdo má co k jídlu, ať činí podobně. Přišli celníci, aby byli pokřtěni. A řekli mu, učiteli, co máme dělat? On jim řekl, nevybírejte víc, než je vám nařízeno. Ptali se ho i vojáci. A co bychom měli udělat my? Řekli jim, nikoho neolupujte, ani nevydírejte. A buďte spokojeni se svým žoldem. Já nevím, co prostě čekali za odpověď ty lidé. To kázání na křtitele bylo radikální, že ho přicházeli k němu velký zástupy. A on jim odpovídá tak jednoduše, říká jim, buď štědrý, buď poctivý, žij řádný život, buď spokojený. Jako nic mimořádného tam není. V podstatě tohle může být takový program na celý náš život. Takový normální život. Žádné speciálně radikální věci, co se používá to slovo radikální, jsme vyzýváni, aby jsme činili radikální pokání a radikální učednictví, ale jaký je neradikální pokání nebo neradikální učednictví? Prostě nic takového neexistuje. Někdo řekl, já jsem učedník, ale neradikální. Jo, to nevíme přesně, co to je. Ale ty věci, které jim Jan říkal, tak přesto byly obyčejné, tak je něco stály. Měli se s někým o něco rozdělit. Jestli mám dvě věci a někomu dám jednu věc, tak už mám taky jenom jednu. Celníci ty měli velký příjem a většinou ho měli ale právě z toho nepoctivého vybírání daní. A Jan jim říká, no tak ty nepoctivý příjmy zrušte, že jo, to byla dost velký pokles životní úrovně pro ně. Vojákům říkal, buďte spokojený se svým platem. Tak kdo je dneska spokojený se svým platem, že jo? Všichni byli rádi, kdyby nám přidali, jo? A on říká, buď spokojený. A Pavel v tom pokračuje a povzbuzuje Timotea, povzbuzuje, k čemu má vést ten efeský sbor, kde Timoteu sloužil a v 2. kapitole prvního dopisu ho povzbuzuje a říká mu, především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi. Za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. To je dobré a milé před Bohem, naším zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy. Tento text je poměrně známý, protože se zmiňuje, když se modlíme za státní představitele, a určitě je správné se tak modlit, ale je důležité se zamyslet, proč, jaký je ten důvod. A ten důvod, který Pavel uvádí, je, že se máme modlit, aby ta vláda byla taková, abychom my mohli žít tichý a pokojný život. Tichý a pokojný život je něco, co přitahuje, protože hodně lidí v tomto světě nežije tichý a pokojný život. A ještě to pokračuje život ve zbožnosti a důstojnosti. Takový jako příkladný život a život, který jakoby konzervuje to okolí. Lidi, kteří skutečně jsou zbožní a žijou takovým důstojným životem, tak vlastně jak ovlivňují to svoje okolí. Prostě mají přirozený vliv na lidi, s kterými se setkávají. A samozřejmě to se dá těžko dít v době, kdy ta vláda je nějaká úplně prostě mimo a jedná hodně špatně, proto Pavel říká, tady za to je potřeba se modlit, aby se takhle mohlo fungovat. Ale nekončí zase u toho, protože tím cílem není, aby prostě byla dobrá vláda a my jsme se měli dobře. Ale tím cílem je něco úplně jiného. Cílem je, aby všichni lidé byli zachráněni a přišli k poznání pravdy. My se máme modlit, aby nám vláda umožnila žít určitý způsob života, skrze který můžeme svědčit a můžou ostatní lidé docházet k poznání pravdy a k záchraně. A tak, když jsem přemýšlel o tom, co to je být člověkem podle Božího srdce, tak si myslím, že to není nic velkého. Jsme povolaní k tomu, abychom byli šiřitelé pokoje, spravedlnosti a práva. Ve své rodině, ve škole, v práci, mezi svýma sousedama. Aby jsme žili důvěryhodný život, protože prostě důvěryhodných lidí je málo. A lidi hledají důvěryhodný lidi. Abychom žili důstojný život. To slovo důstojný není nikdy úplně jako pochopitelný. Někdo má dojem, že když je důstojný, že musí být takový jako hodně zapšklý a ukazovat jako ta boží svatost tíží, jak to, že následuje Boha, je to takové jako sedřenej. Ale to si myslím, že není důstojnost. Důstojnost je, že prostě právě děláme věci, pro které jsme důvěryhodní. Takový poctivý a štědrý život. A možná si někdo řekne, to je dost málo. Jenomže ono to není tak jednoduchý. Ono to může něco stát. Třeba žít poctivý život. Vem si, že pracuješ v práci, tam všichni budou krást a ty nekradeš. A já tě znám s jedním člověkem, on byl křesťan, pracoval ve velký topenářský firmě, dělal faktury a po dohodě s tím šéfem okrádali ty zákazníky. Protože když se dělá topení, tak pokud to topení je v nějakém větším objektu, tak se poměrně složitě změří, kolik tam těch trubek vlastně je. Takže on prostě připisoval ty trubky na menší zakázce desítky metrů, ve velké nemocnici několik stovek metrů. A dělal to několik let. A postupně viděl, že prostě to jeho život s Bohem prostě zablokovalo. A tak se rozhodl, že to změní, šel za tím šéfem a řekl, já už nebudu dělat ty nepoctivé faktury. Já prostě budu dělat rozpočty a budu fakturovat podle toho, co tam skutečně děláme. Jak myslíte, že dopad? Vyhodili ho. Ten šéf se nebál ani, že ho někdo udá, že by to někdo pátral potom. Že řekne, nechceš to dělat, pak to nebudeš dělat. On musel přejít na jiný zaměstnání, kde je míň placený. A říkal mi, jak se ten jeho život změnil. Že začal žít pokojný život. Prostě nežil v tom rozdvojení, ale něco o to stálo. Pokud uvidíme někoho potřebného a něco mu dáme, no tak nám to prostě bude chybět. Já věřím na ten biblický princip sedby a žně, že když zasíváme, tak sklízíme. Ale nefunguje to tak primitivně, že když teď dám někomu stovku, tak za rohem mě dá někdo dvě. Velmi často je to tak, že když někomu něco dám, no tak prostě já to pak nemám. Když budeme k dispozici, tak Bůh nás bude povolávat. A musím říct, že většinu věcí, ke kterým mě Bůh povolal, tak to byly věci, které mě byly příjemné a dobré. A někdy mě povolá k něčemu, do čeho se mi nechce. A jestli jsme k dispozici, tak jsme prostě k dispozici vždycky. A když budeme žít tady ten obyčejný život, tak se prostě budeme stávat těmi muži nebo ženami podle Božího srdce. A ten plán pro to je, myslím, jednoduchý. A když takový životy budeme žít, tak se prostě bude dít něco kolem nás. Čteme některé věci ve Skutcích. To nebudu to, ale na konci druhé kapitoly. Tam je třeba napsáno, že ta první církev chválili Boha a byli oblíbeni u všeho lidu. A Pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. My moc nečteme o to, že by ta první církev dělala moc velkých evangelizací. Ono to ani nešlo, protože oni by tam s nima v tom Jeruzalémě vyběhli, ty ortodoxní Židi. Ale prostě oni fungovali tak, že to oslovovalo ty lidi. A ty lidi se ptali a Bůh přidával na každý den. Pokud jako církev nerosteme a mě to zneklidňuje, že nás zbor roste málo, tak to není předně o tom, jestli děláme dost dobrý nebo dost špatný akce, když tím je potřeba se taky zabývat. Ale o životě každého z nás. Petr Kácha se teď vrátil z Jeruzaléma a mluvil tam s člověkem, který je z Iráku a on zda, že je v ilegalitě, protože kdyby se z Iránu, a že venku, ne v Iránu, protože kdyby se tam vrátil, tak ho hned zatknou a vlastně přes internet a podobně tam vlastně vede nějaké církve. A ty iránský křesťani odhadujou, že počet obrácených křesťanů v Iránu už přesáhl 19%. V situaci tvrdého pronásledování. Nemožnosti dělání veřejných akcí. Rizika, když někomu řeknu o Ježíši, takže o mě udá, oni mě zavřou. Tak tady v té situaci církev roste. A ta nemůže růst jinak, než ty jednotliví křesťani kolem sebe šířejí tu vůni Božího života. Ve 4. kapitole Skutků ve 13. verši, když je Petr a Jan stojí před veleradou, tak čteme, co se stalo. Ti, co je zatkli, tak na ně koukali a když pozorovali Petrovu a Janovu smělost a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, jak jsem říkal, Bůh nepoužívá ty nejschopnější. To byli lidi neučení a prostí, žasli. Poznávali je, že bývali s Ježíšem. Ono má samozřejmě dvojí výklad, ono je dost možné, že prostě poznali je taky proto, protože to bylo ještě nedlouho po smrti Pána Ježíše, že si je pamatovali, že je někdy s Ježíšem viděli. Ale myslím, že to má i ten význam, že oni na nich viděli, že je prostě něco jinak. A myslím, že to je to, co nám Bůh dal. Tu možnost, že když budeme s ním, tak budeme lidi podle jeho srdce. A lidi v našem okolí prostě nebudou zůstávat stejný. A tak, kdybych skončil, přečtu úplně na závěr, bez jakého výkladu, kousek z listu Titovi, který dopisu Titovi, který mu Pavel psal. A on ho tam vede, mu píše, jak by měl vést ten sbor, do kterého byl poslán. A zamyslete se nad tím, že tam jsou rady pro různé věkové kategorie, pro různé prostě pro různé situace. Pojďme se zamyslet, jestli je něco z toho, co bychom se mohli naučit. A taky zamyslet se nad tím, jak jakoby jednoduchý věci ten Pavel radí. On nečeká, že ten sbor bude dělat něco tak jako úplně speciálního. Jsou to úplně jednoduché věci. On tam píše Titovi, ty však mluv, co náleží k zdravému učení. Starší muži mají být střídmí, čestní, rozvážní, zdraví ve víře, lásce a vytrvalosti. Podobně starší ženy, ať se chovají úctivě. Nejsou pomlouvačné, ani nejsou zotročeny přílišným pitím vína. Ale ať vyučují mladé ženy v dobrém a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a děti. Byly rozvážné, cudné, pracovité v domácnosti. Dobré, podané svým mužům, aby slovo Boží nebylo haněno. Taktéž mladší muže napomínej, aby byli rozvážní. A sám buď ve všem příkladem správného jednání. ukazuj v učení neporušenost, poctivost, mluv zdravé slovo, jemuž nelze nic vytknout, aby každý odpůrce byl zahanben a neměl nic, co by o nás řekl zlého. Otroci, ať se ve všem podřizují svým pánům, ať jsou úslužní, neodmlouvají, ať své pány neokrádají, ale ať ukazují veškerou dobrou víru, aby ve všem byli ozdobou učení našeho zachránce Boha. Zjevila se totiž Boží milost, která přináší záchranu všem lidem a vychovává nás, abychom se odřekli bezbožnosti a světských žádostí a rozvážně, spravedlivě a zbožně žili v tomto věku. Očekávají se tu blahoslavenou naději, zjevení slávy velikého Boha a našeho zachránce Ježíše Krista, který dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si svůj zvláštní lid, horlivý v dobrých skutcích. To je dobrý životní program. My to nedosáhneme sami, ale Boží milost to v nás může udělat, pokud Bohu k tomu dáme možnost. A kež jednou od nás zazní to samé, co zaznělo o tom Davidovi. Že jsme prostě byli lidi podle Božího srdce. Ne proto, že se nám všechno povedlo. Ne proto, že jsme nikdy neudělali chybu. Ale proto, že jsme se dali Bohu k dispozici. A nechali jsme ho, aby on ty naše životy změnil. Pojďme se za to ještě modlit. Možná někomu Bůh nějak mluvil konkrétně v tom. Takže já bych se teď ještě modlil, když jsme ještě zaspívali Pánu jednu píseň. A můžeme přitom přemýšlet, jestli je to něco, co se nějak týká i nás. Svatý Bože, já ti děkuju, že my k tobě můžeme přicházet s tou důvěrou, že nás znáš a přitom nás přijímáš takový, jaký skutečně jsme. Pane, tak když vidím ten Davidův život, tak vidím ty mnohý prohry, věci, které se mu skutečně nepovedly. A současně vidím tu jeho otevřenost pro tebe a to nasazení pro tvoje království. Pane, já tak děkuju za každého z nás, že každého z nás ty jsi povolal k tomu, abychom odráželi tvůj charakter. Jsi nás povolal k tomu, aby jsme byli proměněni do tvý podoby. Že nám k tomu dáváš milost. Děkuji ti, že jsi nás nepostavil do stavu nějaký těžký dřiny, ale že ty přicházíš a proměňuješ naše srdce. Že ty jsi vzal to kamenné srdce, který jsme měli a měníš ho v to masitý. Pane, děkuji ti, ty ukazuješ i ty místa, kde ještě to srdce je stvrdlý a potřebuje nějak změkčit. A že když ti to dovolíme, tak ty to děláš. Pane, já tak tě prosím, aby si ke každému z nás dneska mluvil konkrétně v tom, k čemu nás právě teďka voláš. To, kde jsou ty povzbuzení tvýho slova, který máme speciálně přijmout a vzít je pro sebe. Pane, toužím potom, aby se kolem nás dělo to, o čem čteme ve skutcích, že budeš přidávat k našemu společenství a že na nás bude vidět, že chodíme s tebou. Pane, já tě prosím, aby se to dělo, aby jsme v tom mohli růst, aby jsme se ti dali k dispozici tam, kde třeba si ještě něco držíme a nepustili jsme to. Pane, já tě prosím o tvoje jednání, o to, aby jsme zakoušeli vedení tvým duchem na každý den a na každý den se mohli radovat z toho, že se tím můžeme víc podobat.